Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Сьогодні пропонуємо вашій увазі передачі «Свобода у турмах». Аліна Струви повяде гутарку про те, наколькі небезпечныя каноплі і ці варта за їх вирощування караць турмой. А так само передача «Праскі акцент». Якими будуть наступствы шотландского референдума для Великобритании, Евразвязу и Украины? Ці адпавядае адмоўны вынік гэтага референдуму национальным интересам Беларуси? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць выкладчык Універсітэту Заходняга Лондону Яраслаў Крывы, магістр Лондонскай школы эканомікі Георгій Плашчынскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юрый Дракахруст.
Вядомыя вынікі референдуму аб незалежнасці Шатляндыі. Прыкладна 45% тых, хто взяў удзел у галасаванні, прагаласавалі за, але 55% прагаласавалі супраць. Так што Шатляндыя застаецца ў складзе аб'яднанага каралеўства. Рэферэндум, на якім амаль палова насельніцтва прагаласавала за незалежнасць, ці не стане ён, так бы мовіць, шляхам да незалежнасці ў растэрміноўку, бо падчас выбарчай кампаніі Лондону давялося даваць шмат абяцанняў, зараз давядзецца ўлагоджваць Шатляндыю, перадаючы ёй ўсё больш і больш і больш паўнамоцтваў. Такіх жа паўнамоцтваў захочуць іншыя, уласна ангельскія, так бы мовіць, рэгіёны. Ну і ці не атрымаецца такая парадаксальная рэч, што перамога на рэферэндуме аб'яднаўчай ідэі стане яе канцом, канцом старай Англіі. Георг.
Адказ на гэта пытанне залежыць ад таго, што мы разумеем пад уласнай незалежнасцю, тэрміноўку. У прынцыпе, так што важна гэта тое, што ведучыя брытанскія партыі яшчэ да правядзення рэферэндуму ў Шатландіі пачалі абмяркоўваць і даваць розныя абяцанні шатландскаму электарату адносна да таго, што будзе зроблена для таго, каб іх ўлагодзіць, калі яны застануцца ў Брытаніі. Яны плануюць расставіць Шатландыі больш паўнамоцтваў у падатковай сферы, але дакладна якія будуць рашэнні прынятыя, будзе вядома пазней. У прынцыпе, прэм'ер-міністр Кэмерон ўжо сёння плануе пачаць міжпартыйныя перамовы на гэты конт, і улічваючы тое, што лічба людзей, якія падтрымалі рэферэндум аб незалежнасці, то, конечно, можна сказаць, што ведучым брытанскім партыям і Лондону прыйдзецца шмат чаго прапанаваць насельніцтву Шатландыі, каб іх улагодзіць. І таксама, каб яны ім вельмі важна насамрэч пасля гэтага адмовіцца ад гэтых абяцанняў, таму што гэта будзе азначаць, што яны згубяць вялікую частку электарату, калі яны не выканаюць гэтыя абяцанні ў Шатландыі.
Яраслаў, а ўсё ж такі, вось на ваш погляд, ці можа адбыцца такі сцэнар? Вось заўсёды, калі гаворыцца, перадача больш паўнамоцтваў рэгіёнам, это як бы лічыцца добра. Ну, не паўсюль, зразумела, мы ведаем выключэнне, але ў дадзеным выпадку ў сітуацыі Вялікабрытаніі, ну, ці не можа это прывесці к факту разводу, разрыву, хтосьці лічыць это добрым, хтосьці лічыць это кепскім, але прывядзе менавіта да гэтага, незалежна ад таго, як там прагаласавалі.
Безумоўна, што вынікам самога рэферэндума будзе тое, што больш паўнамоцтваў будуць перадавацца на месцы. І пры гэтым гаворка ідзе не толькі пра Шатландыю, а таксама і пра іншыя рэгіёны Вялікай Брытаніі, гэта Валія, гэта Паўночная Ірландыя і гэта Англія. І сёння раніца якраз брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон зрабіў заяву пра тое, што нягледзячы на тое, што большасць насельніцтва Шатландыі прагаласавала супраць незалежнасці, ўсё роўна патрэбныя рэформы, і гэтая рэформа павінна датычыцца не толькі Шатландыі, але таксама і іншых частак Злучанага Каралеўства. І хачу нагадаць такі цікавы факт, што у той час, як Шатландыя, Паўночная Ірландыя, Валія маюць свае асобныя кіраўнічыя органы, маюць свае парламенты, маюць як бы свае ўрады, такога не мае Англія. То есть асноўная частка Вялікай Брытаніі, яна не мае фактычна ні свайго парламенту, ні свайго ураду, який би був особний від ураду Тучного Королівства.
Ярослав, я вас перепиню. Тому... Ярослав, одну секунду. Але пригадайте, от льос Совєтського Союзу. Росія... Російська Федерація, да, вона у певному сенсі, ну, несла такий ж тяжар дискримінації, називемо це так, двукосів чи без двукосів, да, що шмат інститутів, які були у союзних республіках, як тоді називали, у Росії не було. І коли Росія б стала набирати собі гэтые прикмети, ну, такого навіть квазі-суверенітета у межах союзної держави, от тоді Совєтський Союз і розвалився.
Мені здається, що Совєтський Союз це не вельми добрий приклад, тому що там фактично не було такого місцевого керування, ніяких демократичних процедур, вся система була вельми централізована. І коли йде говорка про Британію, то тут якраз, коли говорять вже про місцеве самокерування, говорять про місцеві парламенти, то вони мають ніяку символічне повномоцтво, але справжню владу. І вони можуть і свої податки вводити, і вони, я хочу нагадати, що у Шотландії є своя система права. Тобто це не право Англії і Валії, але це особна система права, яка навіть не з'являється системою агульного права, побудованої за прецедента. Ну, я би не сказав, що Совєтський Союз розвалився за того, що Росія почала потребувати більше повномоцтва. Там були інші причини.
Віталь, я пам'ятаю ще в 90-х годах, коли аналогічний референдум був у Квебеке, ви тоді написали, я пам'ятаю, артикул «Свободу Квебеку». Так, а ось зараз ви не задоволені тим, як отрималося у Великобританії? Ви були за свободу Шотлянд?
Ну, скажем так, сапраўды я на таким філасофскім узроўні заўсёды в дадзеным парку таксама, хаця не так і горача, але быў бы за незалежнасць Шотландыі, але я, дарэчы, ну, даволі так сам сябе прагназаваў даволі дакладна, што ўсё-такі прыхільнікі незалежнасці не перамогуць, і так мне якраз здаваліся прыблізна такія працэнты, бо ўсё-такі людзі баяцца нешта радыкальна мяняць, калі гэта не ва ўмовах нейкага распаду войны, а в спокойной ситуации. Звычайно, вот опыт подказывает историчный, что прихильники стабильности перемогают. Тлумачу, чему я в принципе за незалежность, ну, скажем, народов, которые имеют тривалую идентичность, певную историю незалежного основания, которые сами в той или иной ступени хотят этой незалежности, то я не бачу никакой трагедии в таких помкнениях и не думаю, что коли бы шотландцы проголосовали за, это закончилось бы некими страшными наступствами для Европы, для Великой Британии и так далее. Нашмат меньшие народы там існуют незалежные в Европе, коли пригадать там и Люксембург, и Лихтенштейн, и там нашмат больше, скажем, неоднородные, как Швейцария и так далее. И это как бы философская постава. Я кажу, знов-таки, никаких таких, ну, горячих почувствий до того, что коли шотландцы проиграют в эту референдум, я буду плакать такого нема, покольки, ну, сапраўды нема ніякага надрыва, нема ніякай крытычнай сітуацыі, і вот такія, скажем, референдумы даволі спакойнай сітуацыі, мне здаецца, яны якраз маюць тэндэнцыю, што на іх, знову-таки паўтарюся, звычайна перамагаюць прыхільнікі стабільнасці, прыхільнікі існавання статус-кво.
Ярослав, ці можна сказаць, што ў большай ступені паўплывала? Вось такія чыста, скажем, прагматычныя разлікі, ну там, нафту можна выкарыстоўваць лепш, напрыклад. Ці, скажем так, больш ідэйныя, духоўныя?
На мой погляд, у першую чаргу гэта былі, канешне, сентыментальныя аснова таго, чаму людзі хацелі выйсці са складу Злучанага Каралеўства, каб мець сваю дзяржаву, як заўсёды прыемна спачыніцца да стварэння чагосьці новага, і адпаведна палітыкі, якія былі б у Шотландии, яны стали з узровню регіональних політиків, яны перетворилися автоматично на міжнародних політиків. Скажем, яны мели своє місце в Організації Об'єднаних Націй, Шотландия мела свої амбасади і своє представництво у інших країнах. На конт нафти, це був один з центральних аргументів. Як би не казали, ось, глядіть, не мало того, що ми будемо незалежними, але так само у нас великі запаси нафти, будемо такою новою Норвегією у Європі, стабільною, такою заснованою на соціальних коштовностях. Варто згадати, що у Шотландії якраз більш лівої політики завжди перемагають. Тобто лейбористи, вони мають, ну, фактично, мають всю Шотландію контролюють і, відповідно, впливають на агульну, на політику агульну Злучного Королівства. Так само, яны разглядалі палітыкі, разглядалі гэта як такі аргумент для перамогу, што вось калі будзе паказана, што ёсць высокі попыт на незалежнасць, то адпаведна і Тартані ад у любым выпадку вымушаная будзе ці на саступкі. Пры гэтым цікава адзначыць, што, напрыклад, вось аргумент з нафтай выстаўляўся ў якасці асноўнага, што вось у нас будуць запасы нафты, з якімі не трэба будзе дзяліцца. Але тыя месцы, дзе гэтая нафта сканцэнтраваная, вось это Шетланд Айлендс і Оркні Айлендс, это выспы на паўночны ўсход ад Шотландыі, так паміж Брытаніі і Нарвегіі, там людзі якраз у большасці і у значная перавага там была ў тых, хто выказваліся за тое, каб захаваць саюз. І нават мне знаёмая ангельцы казалі, што будзе цікава, што ў тым выпадку, што Шотландыя прагаласуе за незалежнасць, потым тыя выспы могуць сказаць, ось, а мы не хочам незалежнасць, давайце нам асобы нейкі статус у рамках Злучанага Каралеўства, і мы зробім свой рэферэндум. І Шотландыя тады была б у такім крыху дзіўным становішчы, таму што большасць нафты якраз вакол гэтых выспаў, і гэтыя выспы яны за саюз. Таму, як бы, асноўным, мне здаецца, гэта ўсё ж такі сентыментальныя былі меркаванні. Крыху было там эканомікі, але большасць эканамістаў і экспертаў кажуць, што гэта была б страта эканамічна з Шотландыі, таму хіба што людзі былі ў большасці ў сваёй за тое, каб захаваць саюз у Брытаніі.
А зараз пра, так бы мовіць, рэха шатландскага рэферэндуму і самога рэферэндуму як факту і яго вынікаў на еўрапейскія палітычныя працэсы. Яшчэ да галасавання цікава, што на рэферэндум, скажам, рэагавалі як, напрыклад, прадстаўнікі Каталоніі, якія таксама хочуць дамагчыся незалежнасці, так, дарэчы, і прадстаўнікі Крыму, як вось этот рэферэндум паўплывае на такія розныя, скажам, рэгіёны, як, напрыклад, Крым, як Донбас, як Каталонія, як іншыя рэгіёны Еўропы, дзе ёсць сепаратыйскія рухі. Бо здаецца, з аднаго боку, як бы, ну вот вынік такі, то ўсё ж такі народ выказаўся за адзінства. З іншага боку, сам па сабе факт, што вот аказваецца, можна вось так, так бы мовіць, спакойна паставіць пытанне аб разводзе на парадак дня, не праводзячы там нейкіх антытэрарыстычных аперацый. На ваш погляд, вот якім будзе вось этот двухбаковы ўплыў вось этого рэферэндума на Еўропу? Віталь.
Ну, якраз стосується украінскага аспекта, то мне здаецца, што ў медыйным прапагандычным сэнсі шатландскі рэферэндум якраз будзе выкарыстоўвацца ў тым сэнсі, як вось на самой справе трэба цывілізавана праводзіць рэферэндум. Вот глядите, какие есть нормальный, спокойный, цивилизованный вариант, коли без всяких ветливых людей, без всяких узброений, загодя поведомивши, провевши великую кампанию, где могут выказаться все удельники и за, и супрать, можно по-соправдному доведаться, так сказать, меркования народу. Это что до Украины, что до іншых еўрапейскіх рэгіёнаў, ну, найперш, самыя, напэўна, актуальныя на сёння гэта Каталонія і валонская частка Бельгіі, то, канешне, напэўна, ну, такі негатыўны ўдар па незалежніцкім памкненням у гэтых рэгіёнах вынікі шатландскага рэферэндуму нанесуць. І, магчыма, ну, ім прыйдзецца ўзяць нейкую паўзу, калі гэта магчыма, наколькі я ведаю, каталонцы ўжо хочуць прызначаць на, ці прызначылі ўжо на лістапад. І не ведаю, ці магчыма там перанесці, но вось такі негатыўны псіхалагічны эфект, то, што ў шатландцам не атрымалася, ці атрымаецца ў нас, ён, канешна, будзе мець, ну, а перш за ўсё будзе радавацца брат і кіраўніцтва Іспаніі, якое, ну, першае ж выступала большым, там, якое нават большым Вялікабрытаніі, кіраўніцтва Іспаніі выступала супраць шатландскага, так сказаць, незалежнасці, паколькі гаварылі нават, што мы не прызнаем потым Шотландыю ў Еўразіях і так далей. Менавіта з пункту гледжання сваіх унутраных праблемаў, з пункту гледжання Каталоніі. Ну, што да таго, я кажу пра кароткачасовы эфект. Але мне здаецца, што вось гэты, ну, калі казаць, парад суверэнітэтаў, навряд ці канчаткова гэта можа спыніць, паколькі, ну, такая рэгіяналізацыя і імкненне той жа Каталоніі быць незалежнай, яно, ну, у пэўным сэнсі все роўно дойдзе да нейкага ж такога кропкі часу X, да кропкі референдум, паколькі, ну, сапраўды, значна невырашаныя праблемы, і зноў-такі той же рэферэндум, як мы ўжо, мае калегі, казалі пра Шотландыю, ён дае незалежна ад выніка. пэўныя козыры ў размовах з цэнтральным урадам наконт павелічэння сваіх рэгіянальных паўнамоцтваў. Так што любыя такія незалежніцкія ці сепаратысцкія, як іх называць, рухі, яны будуць імкнуцца давесці справы да рэферэндуму і там ужо незалежна ад выніка дзейнічаць далей.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт», выкладчык Універсітэту Заходняга Лёндану Яраслаў Крывы, магістр Лёнданскай школы эканомікі Георгій Плашчынскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў, вядучы Юрый Дракахвост.
Яраслаў, а як вы мяркуеце, вось гэты рэферэндум самім фактам свайго правядзення прыскорыць, узмацніць парад суверэнітэтаў, ці наадварот, тое, што людзі прагаласавалі так, ну, гэта, скажам так, зробіць больш асцярожнымі, скажам, людзей у той жа Каталоніі ці ў Валёніі?
Безумоўна, на іншыя дэмакратычныя краіны гэты рэферэндум будзе мець уплыў як прэцэдэнт. І прэцэдэнт таго, што, па-першае, такія пытанні не можна адкрыта абмяркоўваць, што можна рабіць там кампаніі, дамаўляцца і там да таго ці іншага выніку прыходзіць. І таксама будуць, я думаю, з цікаўнасцю назіраць іншыя рэгіёны Еўропы, якім чынам усё ж такі будуць потым пасля рэферэндума разам жыць вось гэтыя часткі, якія былі супраць і за, і якім чынам цэнтральнае кіраўніцтва у Вестмінстэры, у Лондоне будзе даваць нейкія дадатковыя паўнамоцтвы і ці гэта будзе добра для насельніцтва і для элітаў. Безумоўна, гэта важны прэцэдэнт, і ён паказвае, што можна нават у рамках адной краіны гэтае пытанне абмяркоўваць і прыходзіць да нейкага цывілізаванага рашэння. Што датычыцца ўкраінскага кантэксту, там Донбаса ці Крыма, то мне здаецца, гэты прыклад зусім не мае ніякага дачынення да Украіны, бо там відавочна, што працэсы у першую чаргу знешнімі сіламі інспіруюцца, і там няма нават прэтэнзій на тое, каб быў нейкі дэмакратычны працэс. Таму я думаю, што на сітуацыю ў Украіне гэта не будзе ўплываць. Але на сітуацыю ў іншых дэмакратычных краінах сапраўды будзе ўплываць.
Георг, і ваш прагноз, ваша ацэнка?
Я згодна з тым, што тут вялікую ролю грае тое, говорим про демократичные страны и процессы Альбонии. То бок, например, когда мы говорим про Талонию, когда мы говорим про процесс, возможно, передачи дальнейшей полномочий у регионы, то тут, конечно, референдум, я думаю, будет играть позитивную роль в том плане, что он будет показывать, не глядя на выник, он будет показывать, что, по-перше, такие референдумы проводят максимум, их максимум проводят с высоким уровнем дискуссии, и после выники референдума скажем, выкарыстоўваць для того, каб патрабаваць больш паўнамоцтваў, і гэта вельмі, вельмі вялікі аргумент для лідараў, якія выступаюць больш нацыяналісты. Гэта вялікі для іх аргумент, каб патрабаваць перадачы паўнамоцтваў. Так? Я думаю, што тут гэта пазітыўна выглядае. Іншае пытанне, гэта тое, што, напрыклад, калі мы гаворым пра сітуацыю ў Украіне, і вы гаворылі пра Донбас, бо там праводзяць так званая Луганская народная республіка, там Донецкая народная республіка, то, па-першае, тыя лідары гэтых самаабвешчаных республік, яны свой мандат атрымалі не дэмакратычна, то бок яны не абіраліся на выбарах, таму незразумела, ці маюць нейкія паўнамоцтвы, каб весці нейкія перамовы. То бок гэта ўзброенае такое паўстанне, і таму гэта вельмі вялікая розніца, як бы гэтага працэса ад таго, што было ў Шатландыі. То бок, канешне, Кіеў можа рабіць нейкія саскі гэтым так званым рэспублікам, але нікага мандату патрабаваць нешта у іх немає. У дэмакратычных краінах, дзе дэмакратычныя працэсы адрасавання падобных сітуацый наконт больше паўнамоцтваў, гэта будзе граць пазіцію, а што датычыцца генаў, дзе ўзгодныя паўстанне, то нібы так аргументы нейкія граюць значна меншую ролю. То бок калі нейкія лідары яны не абапіраюцца на мандат насельніцтва, то проста яны могуць патрабаваць абсалютна што заўгодна, там залежнасці і так далі, і да, тут справа ідзе не ў тым, што лічыць насельніцтва гэтай рэспубліку. Гэта проста паўнамоцтва
неповноматство это то, что лечат лидеры, которые потребуются. Но это великий рост это с тем, что бывает в Шотландии.
Вы зараз, Виталь, сказал про то, что керавництво Испании отстоивало одинство объединенного королевства, хиба не больше затято и больше, так бы мовить, палка отдана, чем керавництво самой Великой Британии. Ну, по зразумелых причинах. Бо яны перастерагаліся эфекту доміно, што калі пасыпецца Шатляндыя, то Каталонія, краіна баскаў, ну, яны магчыма акажуцца наступнымі. І ў гэтым сэнсе быў такі выразны, яўны нацыянальны інтарэс Іспаніі, як яго усведамляў цэнтральны ўрад. А вось ці можна сказаць пра некі беларускі нацыянальны інтарэс у гэтай сітуацыі, у тым ці іншым сцэнары гэтага рэферэндуму. Вялікабрытанія далёка, асабліва эканамічных, палітычных сувязяў з ёй нема, але, ну, тым не менш, кантынента ў нас адзіны. Для Беларусі, груба кажучы, папросту кажучы, што было лепш? Так, як атрымалася, ці калі б прагаласавалі за незалежнасць? Ярослав.
Ну, я думаю, што праўда для Беларусі такога вялікага значэння вынікі рэферэндума не маюць. Але калі думаць пра эканамічныя, напрыклад, наступствы гэтага, то галасаванне за захаванне саюзу з Брытаніяй значыць, што брытанская эканоміка будзе і далей стабільна развівацца, адпаведна, не будзе ніякіх шокаў для гэтай эканомікі і для еўрапейскай эканомікі наогул, і Беларусі лепш мець суседзяў, дзе эканомікі квітнеюць, чым займаюцца некімі ўнутранымі праблемамі. Што датычыцца такога ж іншых наступства. Ну, Британія заўсёды займае даволі прынцыповую пазіцыю па сітуацыі ў Беларусі і тое, што яны, што Злучанае Каралеўства з'яўляецца пастаянным сябрам Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, мае вялікі ўплыў на еўрапейскія стасункі. Гэта таксама важна, што яна можа будзе далей выказвацца такім больш моцным голасам. І, ну, мне здаецца, што з пункту гледжання Беларусі, як незалежнай дзяржавы, Брытанія, якая зацікаўлена ў існаванні Беларусі, як незалежнай дзяржавы, чым мацней Брытанія, чым лепш у Беларусі. Але, ізноў жа, гэта не такое важнае значэнне мае, як, напрыклад, тыя падзеі, якія адбываюцца ў краіне, ці дзесьці бліжэй да краіны.
Георг, і ваша ацэнка, у нацыянальных інтарэсах Беларусі было б галасаванне на карысць незалежнасці Шатлянды ці супраць?
Я зрадзіўся Ярославу дать на питание. Я лишу, что, во-первых, великих таких связей в Беларуси с Шотландией нема, и тому нельзя говорить, что это будет иметь великие экономичные и некие иншие наступства. А лето не меньше я лишу, что улишивающие нестабильную вельми ситуацию в июне в целом, я думаю, то, что заховывает стабильность в Британии, есть предсказальность политики, якая там проводится. Это для Беларуси добро. То есть мы говорили ранее про приклады. Я думаю, что, конечно, то, что это не перо до отделения Шотланды, это, конечно, скажем, пропагандистские проповедания, это аргумент за то, как бы Украина заховывалась, скажем, цельной державой, тогда им уже, то есть, дапаможа ў дэбатах на гэты конт.
Віталь, ну і нарэшце вы прывялі прыклад з Іспаніі і вам тое ж пытанне, як у дадзеным выпадку вызначыць беларускія нацыянальныя інтарэсы.
Я выскажу яшчэ адну рэч, якую звязана менавіта з еўрапейскімі наступствамі, якую дасюль чамусь у нас не прагучала, што вось такія вынікі рэферэндума, яны парадаксальным чынам могуць паўплываць на тое, што Аб'яднанае Каралеўства, што Вялікая Брытанія застанецца ў еўразвязі. Паколькі, як вядома, што менавіта сярод шатландцаў, паводле сацыялагічных дадзеных, былі найбольш прыхільнікаў, каб Брытанія не выходзіла з еўразвязу, а ну ідэі такія ў ўрада Камерона ёсць, і даволі такія ўжо ідэі, якія ступаюць на практычны шлях. І вось калі б Шатландыя адышла, то гэтыя, скажам, 5 мільёнаў жыхароў, яны пераважна былі бы за захаванне ў еўразвязі, а цяпер яны будуць, калі пастане такое пытанне, калі Брытанія будзе арганізоўваць сама свой такі рэферэндум, то паводле сацыёлагаў большасць шатландцаў будзе галасаваць за гэта. Так што вось такі неазмен таксама вельмі цікавы аспект вось гэтай падзеі. Ну, а наконт беларускага пераважна пагаджуся з што нейкай канкрэтнай такой практычнай эканамічнай рэалізацыі гэтага рэферэндуму няма, толькі што можна, ну, скажам, парадавацца за беларускі НЗС, які і так часам не ведае, як рэагаваць на нейкія падзеі ў Еўропе, калі узнікаюць нейкія новыя акалічнасці, новыя аспекты, а тым больш новыя дзяржавы, прыйшлося б ім шукаць спецыялістаў па Шатляндыі, там арганізоўваць нейкі аддзел, а цяпер гэтага не трэба, застане скажем, Великобритания, застанется той отдел, который отказывает за Британию, меньше проблем, что называется. Ну, а миновито остальные аспекты переважно в такой идейной и пропагандистской площади. И вот я погожусь с тем, что сказали мы с размолвцем на конт украинского вектора, что да, эти выники референдума позволяют больше, скажем, пропагандистски переконывать о необходимости захования целостной Украины, а вот миновито в белорусском аспекте, мне сдается, есть один такий, может быть, и нечаканный, может быть, оно не погодятся, аспект в том сенсе, что, ну, зараз на фоне этих подеев, на фоне измены меркования многих белорусов, часам нават узнікае пытанне, што беларуская незалежнасць пад пагрозай, калі б Расія зараз пажадала, умоўна скажа, больш актыўна праводзіць нейкія дзеянні па скасаванні гэтай незалежнасці, то многа беларусаў выступілі б супраць. І вот тут на фоне, калі б шатландцы прагаласавалі б за, то быў бы такі аргумент, што ну нават шатландцы, 5-мільённы народ в Брытаніі і то яны выступаюць за сваю незалежнасць. А мы, беларусы, там 10 мільёнаў, вось, на фоне не такой цывілізаванай Расіі, нам тем больше сам Бог дал такую возможность. Вот зараз этого аргумента нема, ну я только могу сподеваться, что в неких пропагандистских спречках ёна не спотребится, и варто нам правда сподеваться, что белорусам, ну, не заведется черговый раз доказывать необходимость незалежности того, что у нас уже есть.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт», выкладчык Універсітэту Заходняга Лёндану Яраслаў Крывы, магістр Лёнданскай школы эканомікі Георгій Плашчынскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў, вядучы Юрый Дракахруст.